En þú er að þeir kveði rýmur.
Það kem ég ekki.
Voru kveðna rýmur þannig að keisbakka?
Já, kveði og kveldi og rýmur.
Og hver hvað nú aðalega?
Það var eins og mér sem reyns hvað maður, ungins piltu sem Guðmundur hétar, Bjarnason. Hann einu hálf og stupp heima. Og hann hvað best, hann hafði ákvæðlega góða kvöld. Sjámska unglingar, það druknaði hann. Það er alltaf nóg að starfa svo, mátulega mikið að starfa, fjölbreytt heima.
Margt fólk?
Það var aldrei mjög margt fólk, ekki mjög margt, það var ekki. En það var mikið búskap, það var mikið að fjö og hestum. Og svo eru vorin, þá var hokkinn síða. Rækja til við og ekja tekið og sérja við og síðum sveini. Þetta var tilbreyting í þessu alls. Það er ekki.